Konráðsdóttir, 6. þingmaður Suðurkjördæmis, framsögumaður annars minni hluta.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hérna fyrir nefndaráliti okkar í öðru minni hluta velferðarnefndar með þessu máli, þar að segja frumvarpi til laga heilbrigðisstarfsmenn. Nú, ég vil byrjun þakka þeim þingmönnum sem sita í velferðarnefnd fyrir gott samstarf. Að okkur hefur tekist það þótt við séum ekki sammálum alla hluti að reyna að nálgast viðfangsefnið með svona málefnalegum hætti og reyna að krifja þau helstu álitamál til mergjar og komast síðan að niðurstöðu þótt að stundum skilji leiðir. Í flestum getum við tekið undir þau sjónarmið sem að þetta mál grundvallast á og þar að leiðandi nefndarálit meiri hlutan sem engu að síður greinir okkur ávarandi eitt atriði sérstaklega. Og það er varðandi fyrsta málslið þriðju málsgreinar 13. greinar. Þar sem að við höldum því fram að það sé nauðsynlegt að halda því inni því lagaákvæði að læknir beri ábyrgð á læknisfræðilegri greiningu og meðferð sjúklinga sem til hans leita eða hann hefur umsjón með. Og við leggjum því til orðalagsbreytingu sem að fram kemur í okkar nefndaráliti sem er þessa efnis. En með frumvarpinu er lögð til heilstæð rammalöggjöf heilbrigðisstarfsmenn sem hefur það markmiði að tryggja betur gæði heilbrigðisþjónustu öryggi sjúklinga með því að skilgreina betur og reyna að halda betur utan um það í einu lagi hverjar heilbrigðisstéttinnar eru, það er að segja, og færni þeirra stétta og starfshætti þeirra. Frumvarpinu er ekki eingöngu ætlað að kveða réttindi og skyldur heilbrigðisstarfsmanna heldur einnig að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga. Og það er einmitt út af þessum öryggissjónarmiðu sem við teljum nauðsynlegt að halda inni þessu orðalagi og þessu ákvæði 13. greinar frumvarpsins sem að fram kemur í frumvarpinu sjálfu. Með þá og álit okkar byggir á því að við teljum öryggi sjúklingana sjálfra betur tryggt með þessum hætti. Og við teljum að það skapist ákveðin óvissa ef að þetta liggur ekki fyrir. Nú, þessi breyting sem að fyrsti minnihluti heilbrigðisnefndar hefur lagt til hefur ekki farið í umsögn hjá umsögnar aðilum að öðru leiti en því að Læknafélag Íslands sendin erindi 5. mars 2012 sem að nefndin hefur haft til hliðsjónar þegar að unnið var með málið. Nú, það liggur fyrir og kom fram í máli framsögumanns fyrsta minnihluta, háttur þingmanns Álfheiðar Ingadóttur, að máli verður tekið inn í nefnd á milli umræðna og það er gott. Og þá gæti gefist tími til þess að fá hugsanlega sjónarmið fleiri aðila en Læknafélags Íslands varandi þessa breytingu. En það varðar þetta mjög marga og það væri held ég þarft að fá til fundar við nefndina bæði fulltrúa sjúklinga og þeirra sem er að nota þjónustuna og hugsanlega jafnframt einnig álit frá lögmannafélaginu eða einhver slíkum aðila sem að horfi á þetta utanfrá. Við höfum svolítið í vinninu verið að einblýna eingöngu á stéttirnar og þessa umræðu um baráttu stéttana um það að koma inn sjónarmiðum sem þær varðar. En ég tel að málið hefði alltaf meira gott af því að skoða það aðeins betur út frá öryggi sjúklinga. Og legg það svona til í umræðina og vonast þess að við ekki höfum tíma til þess í nefndin að fara aðeins betur inn í þetta. En að öðru leiti þá liggur rökstuðningur okkar fyrir breytingunni fyrir í nefndarálitinu, en þar kemur fram að í 13. greininni hverði sérstaklega að læknir ber ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð og greiningu sjúklinga sem til þeirra leita, en með breytingatillögu fyrsta minni hluta á þetta falla út og þá á að vera inni eingöngu almennt ákvæði um það að allir heilbrigðisstarfsmenn ber ábyrgð á greiningu meðferð sjúklinga. Við teljum að þetta verði of óskýrt og of mikil óviss um það hver í raun beri ábyrgðina. Það verður að liggja skýrt fyrir frá þeirri stundu að einstaklingur kemur og tekið á móti honum inn á heilbrigðisstofnun. Hver það er sem ber ábyrgð því að sjúklingnum sé fyllt eftir að hann fái meðferð og hann fái greiningu. Og þess vegna teljum við ríka ástæða til að bæta að hafa þetta sérákvæði lækna inni. Og ákvæðinu er ætlað að tryggja öryggi sjúklinga vegna þess að það er auðvitað mikið sem að liggur á þeim sem ber ábyrgð á því að taka móti sjúklingum og fylgja honum þá alla leið í gegnum þá meðferð og þá greiningu sem nauðsynlega er þegar viðkomandi einstaklingur leggst inn á spítala. Og við teljum því þá breytingu sem fyrsti minnihluti leggur til að frumvarpinu veikja stöðu sjúklinga og í raun skapa óviss um það hvaða heilbrigðisstarfsmaður ber ábyrgð á greiningu þeirra og meðferð sem getur þá skapað vandkvæði verði einhverjir hérna, leiðinlegir eftirmálar eða komi upp ykkur ófyrirséð atvik sem að varðar afgreiðslu meðferð og greiningu hvers sjúklings um sig. Við teljum því rétt að sér ákvæðum læknir standi áfram í frumvarpinu en leggjum til lítilsháttar orðalagsbreytingu þannig að læknisfræðileg greining komi undan orðinu meðferð og þetta er til að sem framkom í erindi frá læknafélaginu og við leggjum þá til þessa breytingatillögu varandi orðalagið. Að öðru leyti þá er markmið og hérna, gildis við þessa laga mjög til þess fallin að skýra og einfalda það umhverfi sem að heilbrigðisstarfsmenn vinna í og við tökum því að undir þær breytingar enda sem alveg frumvarpi hefur í för með sér enda hefur þetta mál verið lagt fram hér í þinginu í svona líkri mynd af fulltrúum annara flokka og þar að meðal ráð þeirra okkar sjálfstæðismann á sínum tíma. En frú forseti, ég tel ekki ástæða þess að hafa þessi umræði lengri. Ég fagna því að máli verið kallað undir nefndarinnar á milli umræðana og vonast til þess að við fjöllum nánar þetta mikla álitaefni sem að við veltum upp og leggjum fram tillögum í okkar nefndaróldi.
Þetta er máls háttvirtur þingmaður